fólskum í Gaza, hver nefndi það. Ef þú ert hlutlaus í aðstæðum óréttlætis, hefur þú valið hlið kúarans. Ef fíll stígur á hala músar og þú segist vera hlutlaus, mun músin ekki meta hlutleysið þitt. Desmond Tutu. Inngangur. Að nefna aðgerðir Ísraels í Gaza sem fólskum er ekki ögrandi orðræða, það er nákvæm beitingal þjóðalaga á yfirgnæfandi sönnunargögnum. Samkvæmt fólkskömmasamningnum frá 1948 er viðurkenning á fólskum ekki valkvæð, hún kveður á bindandi skildur ríkja til að koma í veg fyrir og refsa. Að horfa á Gaza í dag og neita enn að kalla það fólskum er að taka afstöðu með kúaranum. Leiknar tilskipanir frá fjölmiðlum og varkárar orðalagsformúlur frá stofnunum eins og Sameinuðu þjóðunum sína vísvitandi forðast orðið fólskum. En orðskipta máli, fólskum er glæpur samkvæmt alþjóðalögum, ekki myndlíking. Að neita því þegar þröskuldurinn er náði er að gera það mögulegt. Eins og Tutu varaði við, er hlutleysi frammi fyrir alvarlegu óréttlæti samsekja. Þessi ritgerð skráir yfirlýsingar, lagalegar niðurstöður og viðvaranir frá ríkjum, samtökum, sérfræðingum og dómstólum sem hafa brotið gegnum þögnina og nefnt hvalirnar í Gaza fyrir það sem þær eru. Skýrar yfirlýsingar fólskum. Bandstrik Evrópska miðstöðin fyrir stjórnarskrár og mannréttindi, Berlín, 10. desember 2024, komst að þeirri niðurstöðu að Ísrael fremji fólskum í Gaza. Bandstrik Amnesty International Þýskaland, 20. og 9. júli 2025, lýsti því yfir að viljandi svelti stefna Ísraels teljist fólskum. Bandstrik Medico International, 20. og 9. júli 2025, fordæmdi skipulagða eyðileggingu Ísraels á Gaza sem fólfskum. Bandstrik Tyrkland, forseti Erdogan, afhendi gögn til að sanna fólskum Ísraels. Bandstrik Suður-Afríka, janúar 2024, höfðaði málum fólskum gegn Ísrael fyrir ríku. Bandstrik Samtök Íslamskra ríkja, OIK, desember 2023, lýsti stríði Ísraels sem fjöldafólfskum og studdi mál Suður-Afríku. Bandstrik Sáti Arabía, krónprins Mohammed bin Salman, november 2024, kallaði herferð Ísraels sameiginlega fólskum. Bandstrik Malasía, Indonesía, Pakistan, studdu skýrt fólkskumrama á ekki fundum. Bandstrik sérstök nefnd Sameinuðu þjóðanna ísraelskar aðgerðir, november 2024, komst að því að aðgerðir Ísraels væru í samræmi við einkenni fólskumar. Lagalegar niðurstöður. Bandstrik Alþjóðardómstóllinn, Suður-Afríka gegn Ísrael, 2024, komst að því að líkur væru á hættu á fólskum í Gaza, gaf út bráðabirðaráðstafanir sem skipuðu Ísrael að koma í veg fyrir fólskumarverk og leifa mannúðaraðstóð. Bandstrik Bosnía gegn Serbíu, 2007, staðfesti að ríki hafi skildu til að bregðast við þegar þau verða vör við alvarlega hættu á fólskum með öllum tiltækum ráðum. Bandstrik fræðilegur og sérfræðilegur samhljómur, 2023-2025. Bandstrik Ras Segjal, fræðimaður fólskum, karlaði árás Ísraels kennslubókardæmi fólskum. Bandstrik Williams Kappas, fyrverandi formaður, rannsókn Sameinuðu þjóðanna í Gaza, staðfesti að þættir fólkskumar væru til staðar. Bandstrik Frankeska Alpanese, Balakrishnan Raja Gopal, Hriss Sidoti og yfir 800 fræðimenn hafa undirritað opinber bréf eða gefið út yfirlýsingar sem beita fólkskumarama á Gaza. Forðast fólkskum í fjölmiðlum og stofnunum. Bandstrik New York Times, Leikinn ritstjórnarmemorandum árið 2024 skipaði blaðamönnum að forðast hugtök eins og fólkskömm, þjóðernishreinsun og Palestína. Valdi frekar hreinsaðan stríðsramma, tilfinningaþrungin hugtök voru frátekin fyrir fórnarlömb Ísraels. Bandstrik vestrænir fjölmiðlar, stórir miðlar beittu sjaldan hugtökum eins og slátrun eða fjöldamorð á Palestínumenn, jafnvel þótt fjölda borgaralegra dauðsfalla væri að ræða. Bandstrik Sameinuðu þjóðirnar. Bandstrik háttsettir embættismenn, til dæmis Tom Fletcher, Martin Griffiths, vörðu árið 2025 við fólskum sem væri að þróast. Bandstrik samt sem áður krefst Sameinuðu þjóðanna sem stofnun að aðeins dómstólar geti formlega ákvarðað fólkskömm, lagaleg afstaða sem oft er notuð til að réttlæta pólitískt hlutleysi. Bandstrik skýring, engin lagaleg hindrun kemur í veg fyrir að stofnanir Sameinuðu þjóðanna eða aðildarríki viðurkenni fólkskömm þegar einkenni hennar eru til staðar. Lögfræðilegur dómur dómstóla er ekki forsenda fyrir siðferðilegri eða pólitískri viðurkenningu. Þessi forðast, bæði í fjölmiðlum og alþjóðastofnunum, sýnir megin tilgátur ritgerðarinnar, hlutleysi er samsekja, þögn er neitun. Skylda ríkja til aðgerða. Fólkskömmar samningurinn 1948 og úrskurður ríkja í Bosníu 2007 eru ótvíræð. Þegar ríki verður vart við alvarlega hættu á fólkskömm, hefur það lagalega skyldu til að bregðast við til að koma í veg fyrir hana. Þessi skylda er ekki táknræn eða orðræðuleg, hún krefst áþreifanlegra ráðstefana. Ríki verða að beita öllum tiltækum ráðum til að hafa áhrif á gerandann og stöðva fólkskömm. Þetta felur í sér. Bandstrik á kalla til eða reka sendiherra. Bandstrik að stöðva vopnaflutninga. Bandstrik að leggja á efnahagslegar og diplómatískar refsi aðgerðir. Bandstrik að sækjast eftir alþjóðlegum handtökuskipunum. Bandstrik og, ef nauðsyn krefur, íhuga sameiginlega hernaðaríhlutun samkvæmt sjöundi kafla í sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Skyldan er bæði hegðun og niðurstöðu, bendingar duga ekki. Aðgerðaleysi er samsekja. Eins og Mari og Savi og lísti yfir árið 1964. Það kemur tími þegar starfsemi vélarinnar verður svo fráhrindandi, gerir þig svo hjartveikan að þú getur ekki tekið þátt. Þú getur ekki einu sinni tekið passívan þátt. Og þú verður að setja líkamaðinn á tannhjólin og hjólin, á lyftistangirnar, á allt tækið. Og þú verður að stöðva það. Og þú verður að sýna þeim sem reka það, þeim sem eiga það, að nema þú sért frjáls, mun vélinni verða komið í veg fyrir að virka yfir höfuð. Vélar fólkskömminar mella á í Gaza, ríki sem líta undan, eða enn verra, vopna gerandan, smyrja hjólin. Loka orð. Alþjóðadómstóllinn þorir að predika að bjarga plánetunni með hálætum úr skurðum loftslag, en hikar frammi fyrir virku, sjónvarpaðri fólkskömm. Gaza er mulinn í grafreiti brotina lífa, á meðan þau ríki sem hafa vald til að grípa inn í. Ríkin sem undirrituðu fólkskömmasamningin sitja lamað af pólitík eða eru samsekum stuðning. Þetta er sagt þeirra sem vopnuðu slátrunnina, þögnuðu sannleikan og hlífðu gerandanum á meðan Gaza brann. Ímyndaðu þér, þitt fólk neitt í tjöld undir stöðugum sprengjuárásum, sveltandi, án í lyfja, að horfa á börnin þín deyja eitt af öðru, á meðan máttugustu ríkja heims vopna slátrunnina og þora að tala hlutleysi. Hlutleysi er ekki hlutleysi. Það er að taka afstöðu með kúaranum. Þessi hræstni á skilið ekkert nema fordæmingu. Sagan mun minnast ekki aðeins gerenda þessa fólkskömms, heldur einnig samsekra. Heimildir. Fyrsta bráðabirðaráðstafanir, Alþjóðadómstóllinn, beiting samningsins forvarnir og refsingar fólkskömms í Gaza, Suður Afríka gegn Ísrael. Skipun 20. og 6. janúar 2024. Annan Bosnía gegn Serbíu, júrskurður, málvarðandi beitingu samningsins forvarnir og refsingar fólkskömms, Bosnía og Herzegovína gegn Serbíu og Svartfjallalandi, úrskurður 20. og 6. februar 2007. Þriðja ras segjal, Jevis Currents, kennslubókardæmi fólkskömm, Október 2023. Fjórða Villiams Kappas, ýmis opinber viðtöl og pallborðs yfirlýsingar 2024 til 2025. Fimmta Frankeska Alpanese og fleira. Sameiginleg bréf frá sérfræðingum Sameinuðu þjóðanna til aðildarríkja 2024. Sjöttan New York Times Memo. Leiknar ritstjórnaleiðbeiningar apríl 2024. Gegnum þau interkeft. Sjöunda og yfirlýsing. Yfirlýsing frá óvenjulegum íslamskum leiðtogafundi og ykkum Gaza, Desember 2023 8. yfirlýsing Fréttatilkynningar Desember 2024 9. Amnesty International Þýskaland Yfirlýsing um svelti sem fólkskömm 20. og 9. júli 2025 10. Medico International Yfirlýsing um eyðileggingu Gaza 20. og 9. júli 2025 11. skýrsla sérstakrar nefndar Sameinuðu þjóðanna, árleg skýrsla, november 2024. 12. yfirlýsingar frá ríkjum Global South, munnlegar málflutningar 2024 til 2025.